türkmen pasportlaryny ýasap berýän adamlaryň üstüne açdy. Aýdylmagyna görä, türkmen hökümetiniň öz raýatlaryny konsullyklaryň üstü bilen pasport çykaryp bermekden boyun gaçyrmagy köp adamy kyn ýagdaýa salýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Bu ýüzden parsel Europa möjü litri ezit kuda hoç.
Bu pasport bilen Europanyň islenlik ýurduny uçur ýady başga ulag bilen arkayn gidip bilersiňiz. Ýöne bu pasport bilen diňe Türkmenistana gidip bormaýar.
Maşina. Na Türkmenistan ne moş istedim bra.
Deyip özünü Özbekistanlı Begzo Tökmen'e tanıştıran adam ediyar. Ol öz hizmetlerini telegram arkalı esasan Türkmen migrantlarına hödürlüyer. Dışarı yurtlarda vaatlayın ya da hemişelik yaşayan Türkmenistanlar pasportlarının möhletini uzatma için Türkmenistan'a dolanmağa mecbur oluyarlar. Olur yurda dolanan halatlarını hakimiyetler tarafından eden ettilikli yağdayda gaytadan yurttan çıkarılmazlık hopu bilen yüzbeyiz oluyarlar. Ya da tada pasport çıkarmağın möhleti udağa çekip biliyer. Köp tanı Türkmenistanlar şeyli huvatirlanmaların arasına bir kanun yağdayda dışarı yurtlarda kalmağı sayla bilýärler. Bu bolsa bir kanun migrantlary iş we okuw mümkinçiliklerinden ýa-da saglyk we beýlik hyzmatlardan mahrum edip bilýär. Moskwada galyp türkmen pasportynyň söwdasy bilen meşgulanýan Özbegistanyň Begzot özlüniň ýasap berýän resmi namalaryny poştanyň üstünden ýörüýte kuryerleriň üstünden ýiberýänlikleri aýdýar.
Men pasportlary Moskwadan Özbegistany uratmak üçin 40 dollar, Polşa eltip bermek üçin 120 dollar alýaryn.
Deyip olay diyar. Polşada yaşayan Türkmenistanlı rayet aktivisti Bahtiyar Berdiyini Fadatik Radyosu'nun sohbet töşüktü. Türkmen hükümetlerinin öz rayetlerinin hareket adatlığını çeyeklendirmeyi neticesini dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların şeyli hizmetlere yüz tutmağı mecbur olyanlıklarına diyar. Şolruvatlı kalp, pasport onurtmağı çalışan Türkmen migrantlarının arasında hilegarların tuzağına düşen adamların var.
Türkmenistan'a gitmeyecek olup, pasportu onurtacak olup, şol 1,000 dolar aldıranlar var.
Deyip aktivist adyar. Şuna meydeş hadiseleri Bradyň Azatlyk Radyosu'nun migrant medya taslamasına interviu veren Türkiye'li bir migrasiya maslahatçısı tarafından tasdik olupdy.
Daha çok Türkmenlerin birbirlerini dolandırmasına.
Türkiye'de Türkmenler öz vatandaşlarını aldavu düşürýärler. Men muňa düýbinden garşy.
Dolandırmasına aşırı şekilde karşıyım.
Deyip migrantlara geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän Özjan Oruç galyp resmi namlara salgylanyp migrant medya taslamasyna gurrun berdi.
Gepleşiklerimizi Yangyzaway Türkmenistanyň yangyç ýetmezçiligi baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Bir zaman ilatyny gaz, elektrik, benzin ýaldatlary mut ýa-da ören ýeňillikli wagtdan beren ýurtda soňky ýyllar yanıç meseleleri yüze çıktı. Sonku ilip koğuşan mağlumat aşkavatı dizelin ne resmi görünüştü kımmatladılığını görkodiyar. Temani kardeşim Sehra dogam ettiriyar.
Paytatın yanıç huyucu beketlerinde sürücüler bu avtomobil yanıcını uzolkusundan 60 götürüm gımmada satın almalı bolyarlar. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 21. noyabrda paytatın mağlumat berdi.
Dizel geçen heptanın şenbe gününden başlap yani 16. noyabrda ne resmi görünüştü gımmatladı. Bekətlərdə onun 1 litrinin baxatının heniz də 1 manattan satılyandığı görkodulyar. Yönə bekədin işərləri sürücülərə onay 1 manat 60 tengədən uyacaqdığını önündən duyduryarlar.
Dip aşavantlı sürücü anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu yağdaya paytatın tas ähli küncögündäki şolsanda Oğuzhan köçet bilen Türkmenmaşı şayolunun çatrığının goloyundaki, Daşkent seyliyahinin goloyundaki ve Hoca Ahmet Yasovu köçesindäki yanıç huyucu beketlerde sıyınlasa bolyar. Beketlerin işyerleri dizelin gımmat bahadan satılmağının sebebini yanıcın bahasını gımmatlatmak barada prezidenti teklifnamanın iverlendiği bilen düşündürýärler. Häzir kwatda paýtagtyň ýanyç goýjy beketlerinde diňe dilden aýdylýan näresmi bahany tölemäge razy bolan sürücülere dizel ýanyjy goýulyp berilýär. Sürücüleriň ençemesi ýurt ýol başçylarynyň şol sanda prokuratura resmileriniň bu ýagdaýlardan habarlydygyna inanýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň leýärtiniz. Türkmen medeniýeti ýurtda ary köpçülügini üpçin etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Mysal üçin 2018-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň geljek ýylda 2019-njy ýylda güne wakyr ekilýän ýerleri 5000 hektar giňeltjek diýip aýdyldy. Ministrler kabinetiniň şol ýylyň 23-nji noýabrynda geçirilen mejlisinde güne wakyr ekilýän ýerleriň ozal näçe hektar bolanlygy anyklaşdyrylmady. Şonuň bilen bir wagtda işleriň aýdylşy ýaly gowy däldigini gaýtaklaýan tassyklap prezidentiň kadr çalyşmalary dogam etdirilýär. Soňky kadr täzelenmeleriniň ýetiri Balkanyna ýurdun onlar çeýlýär çözülmeýän ýağ meselesi ýağın ýalan söwdasy bilen utgaşdyrylýar. Teman kardeşim Sehra dogam etdirýär.
Hökümetin 15-nji noýabrda saýnda uly markaly geçiren meclisinde prezident bir näçe resmini täzeledi. Anyklaşdyrylman berilen habara görä vitse premier Batyr Attaýew özüne ynanylan wezipäni öňürmän söwda toplumunda ýol beren bir näçe kemçiligi üçin işini ýitirdi. Türkmen döwlet habarlar agentligi prezidentin Attaýewiň hasabatyny dinläp söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministri Begenç Goçmullaýew wezipetinden boşadandygyny, onuň işinde düýpli kemçilikleri goýup berendigini habar berdi. Ýöne ol kemçiliklerin jikme-jikligini açmady. Prezident Attaýewiň ornuna senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Nokergulu Atagulyýew belledi. Söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministriniň wezipetine işden aýrylan ministriň öňkü vatarı Kerimberdi Kurbanov geçirildi. Habarçılarımız ve yerli sinçiler sövda toplumuna cevap veren kadrların çalışılmağının yurtta dören azlık nırh meseleleri bilen bağlıdığına yerler. Son keptelerde azatlık yurdun dürlü sevitlerindeki devlet dükkanlarında bazar nırhından biraz arzan satılayan azlık önümlerinin şolsanda yağın satuda taptırmayandığı, bahasının gımmatlayandığı barada iyilikleriyle haber verip geliyer. Azatlığın habarçısının 19. noyabrda Balkan'a Awatdan beren maglumatyna görä prezidentin kadr çalşygyndan soň Duşanbe güni şäheriň bir näçe söwda nokudunda her biri 5 litr bolan günewakar ýağynyň 200 baklaşkasynyň emeli satuwy ýoly goýuldy.
18-nji noýabrda gurulan ýağın emeli satuwyna her ele bahasy 95 manat bolan 5 litr ösümlik ýağ satyldy. Onuň ýanyna bilen 2 kilogram tüwi ýa-da pomidor goşup berdiler. Bular Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň söwda boýunça ýol başçysynyň gatnaşmagyna, Daýhan Bazarda 100 adama, Kamil Marketde we ýene 2 ulu marketiň her birine 20 adama paýlandy.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli söwda resmiýeti anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýöne çäkli möçürde satuwa çykarylan ýağ diňe Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň işgärleri lerine satılıp polisiya işgärleri yağ nowatlaryna şäher ilatyny goýup bermedi. Bu ýagdaý şäher ýaşaýjylarynyň ençemesiniň arasynda nägilelik döretdi. Söwda nokatlarynyň işgärleri yağın gutarandygyny, onuň ertir gaýtadan satuwa çykarylajakdygyny aýdyp, yağ satyn almaga baran ýaşaýjylary öýlerine ugratdylar.
Ýöne men şuwun, ýagny 19-njy noýabrda saat 10:40-a çenli şäheriň tas ähli söwda nokatlaryna aýlandym. Ýekeje ýerde hem ýağ satylmady.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Livapta prezidentin geçiren kadr çalışıkları habarçıymıdın ve yerli sinçinin anonim şertte aytmağına göre halk arasındaki nəyileliği köşöştürmen tersine tanqiydi qarayışların geriminin artmağına getirdi.
Yaşayıcılar azık ve nırh meselesinin qovulanma yandığını aydıp, bu gezek emele gele niti kıtçılıkta prezidentin özünü yığ-yığdan tanqiydi diyarlar. Muni dini bir bazarlarda, kerhanalarda, dükkanlarda değil. Eýsem sosial turlarda, özara online diskussiýalarda görmek bolýar. Demekdirji siýasy doňuklyk we ýapyklyk adamlaryň dymyslygyny kesmegine terýär.
Dip yerli sinçi aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment Kesir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyer Azatlık Radyosu'nun efirde selam doğun adlı gepleşimiz. Şuunki temamız çağları karşı zorluk ve bu problema Türkmenistan'da devlet ve cemiyet tarafından çemeleşilşi. Çağanı urmağın ona yetiriyen ruhi ve fiziki tətiri, dörediyen tövökülçülüğü ve zorluğun büyük sebepleri enelerin rolu var adı gürrün ederiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi Valparyarın hemişeki mihmanımız, Sağlık Programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Salam Aynavat.
Salam Gözel.
Çağılara qarşı zorluk temasına başlasak, çağılar hem fiziki hem de ruhi taydan ejiz we inatasyna dolu qarşılaw bolýar. Şeýlede bolsa olar agressiýa köp sezewar bolýarlar. Çağılaryň urulmagynyň we agressiýa sezewar edilmeginiň ýörgünli bolmagynyň asyl sebäplerini siz nämede görýärsiňiz?
Bizler şu türkmen jemgyýetiniň öz medeniýetini, hereketlerini sezdirmek, refleksiýa, analiz bermek ýaly ukyplar ýörgünli däl. Biz bu şeýimizin garnaşmanyň maşgalatyna başga ýurtlarda bolup geçýän zatlar barada pikir ýöretmäni likgin bolýar. Ýöne öz başdan geçirýän ýagdaýlarmy maşgalada bolýan ýagdaýlar barada gurulmaşmak aýyp hasaplap durmaýar. Aýal gyzlara şagalara garşy dowruluk ýa-da maşgalada bolup geçýär. Olaryň dinamikasy meňdeş bolýar. Men pikirimçe ýa-da sebäpler hökümetiň ýylaty döwrüp alymdan düşünjelerden mahrum etmeli we ýylatyň düşünjelik atlarynyň yaşmak takını oturmağı oluyor. Ne Türkmen medeniyetinden men şuna tayarlık göründü. Şu yetleşigim özüme şu doğru verdim. Yani cevabı intelim gözleyen. Türkmen medeniyetinden çağı şahsiyet mi ya obyekt? Ne hükümet çağıları propaganda serişti hükümün olun ya. Bunun çağırıcı çağırlar yetir olur avtoritar sistemasının dayanıcı çağırıcı bücret işgari olup yetişmeyi için hükümet repressif gücünü kaygıran ok. Avtoritar yurtta medeniyet adamların arasındaki katlaşıkları zorluğu, agresiya esaslanıyan, yalana dayanmalı oluyor. Bu olsa senin içki dünyanda ulus haskınları sebep oluyor. Adamlar maşgalada ayağına, yoluşuna, şahatına karşı bulumu başa oluşup, kaharını şu yerlerden çıkaracak oluyor. Bu bir teyze yazıydır, kendi adama tanış yazıydır. Ümit bir patriarchal cemiyetimizde ayağı baştan çağıran yaştan bir katlamalıyım ünlü ediliyor. İnanacak da bizim cemiyetimiz travmirlenen, burkuda yaşayan şahsiyetleri kemale getiriyor. Travmalar çağırlıkta başlanıyor.
Aynavat maşgalada çağırlara karşı zorluğun yurttaki ve cemiyetteki umumi yağdayılan iltaşığını belirlediniz. Türkmenistan'da çağırların zorluğun islendik görünüşüne sedevar olmağı, şolsağında öz maşgalaların da urulup yenjilmegi bilen bagly problemanyň resmi derejede gozgalmagy şu çakaçynly göze ilmedi. Bu problema barada Türkmenistan tarapyndan resmi maglumatlar size duş geldimi?
Ne hükümet BMG urumasyna hasabat berdi awgustda şagalaryň hukuklary boýunça. Şu hasabatda jemgyýetçilik institutlaryň bilen işlen okuyup görgüdiler. İnat bilen hiç hem iş geçirilen ok şagalar doğrusu hormonu var ya. Dönüköcü fakt şagalar öz şikayetlerini yedirmeyene yerleri idare yok. Şu arada devlet delegasyonuna kendi sorular verilir. Mümkünçülük şiyetler dürütme ardı dursun. Hükümet şagaların öz inataları bilen durmayan mümkünçülüklerini dürüt oluyor. Buna misal internet uluğunun bu pastında olmalı. Şu devlet делегациясы советла дөрешеле җөмле вакыт без притворяет что нам платите мы притворяемся что работаем сез беле хамала ай төлеяниле безнең үзебезне ише дигән кеше ялар вариациялы бер әхенде делегация чыгыш итеп китте
айнават шул хатаватың нәтиҗәләрен агъдадыгыз шул нәтиҗәләр Берләшмиш Милләтләр Курамасы тарафыннан гелненме яда түркмен делегациясе өзләре буен алдымы юртта шу чагыларын йөрләнмәге йернең юктыгы барыда
Bu şiali, adat bu şiali hükümet delegasiyası buluşuk cevap verdi. O bir anlık cevap hükümünü ulan bulunu. Baram diyen ok, yoğun diyen ok. Yönü anlık idarani prosesleri biller bilmedi. Delegasiya BMG'nin ağzaları, komisiyatın ağzaları. Şunal anlık soru verdiler. Şagalı nere barıp şikayet edip biliyarlar. Zorluk bu arada aydık biliyarlar deyip. Men pikirimçe devlet delegasiyasynyň reaksiýasyna seredi, olardy uňary düşünje asla hem ýok. Türkmen jemgyýetinde bolmaýşy ýaly. Şagalarda ýerim ýok, uňal gat bolmaly. Adam däl diýip garaz şoňa şeýle seretdiler.
Öňe formal taýdanam jogap berip bilmediler, şeýlemi?
Awa, formal taýdanam hiç bir anyk jogap proses şule dara şeýle barlya diýip şoňa jogap bolmady. Bir başdan sowmo bir kişiden sözlemeýdiler.
Şöyrde yurt içindeki habarçılarımızın maglumatlarını dinleyelim. Olar hem çağırların kömek sorumağı için yurtta şu gün kün yüz tutara yerin yoktuğunu aydarlar.
Türkmen cemiyetine çağırları urmak ve üstüne kıyırmak, temmi vermek yali yağdaylara adatı da tökmünle seyrediliyor. Türkmençülükte psikoloji ösmedik. Şol sebepten çağa diyenlettirmek için ol urluyar, danılıp koyuluyar. Karankı zayı padvala sarıp kavamak yali yağdaylarla terviyeleniyen çağalarken. Yönü bir terviye mi? edýetmi? Köplenç pikir hem edilmeýär. Öýde çağalar urulýar, hatda käk halatlarda bu urgulara çydaman öz janlaryny kastedýänler hem bar.
Diňe öýde däl, çağalar bagyndan başlap, çağalar bagynda 1-1 ýarym ýaşly çağalar üstlerine nahary döküp iýseler, pamperslerine uly meýdan etseler ýa-da enatalary goýup gidende seslerini goýman aglasalar, olaryň agzynyň üstüne urýarlar. Ýatak jaýlaryna salyp gapysyny ýapyp, tä çağa aglamasyny goýýança şol gapy açylmaýar. Pamperslerini kän çalyşdyrýan çağalar birnäçe sagatlap şokda oturdulup, olara şeydip ceza beriyarlar. Kä halatlarda çağalar garşokda uklap galyarlar. Bu yan yürep başlan çağalara berliyen ceza. Çağalar oynanlarında sessiz oynamalı.
Mektepte çağalar urulyar. Birinci klasda okap yaz bilmeyenler urulup övredilyar. Mektepte terbiyat edýän mugallimler oglanlary urup bilýärler. Oglan okuwçylara garanyňda gyz okuwçylar kän urulmaýar. Olar çümüklenýär. Mektep formasy üçin, zalda ilganlar üçin okuwçylaryň ählisi jaza alýarlar. Gelýän barlyk hem mektep okuwçylarynyň geýimine we ýazylan dokumentlere seredýär. Bilim we terbiýe barlygçylary gyzyklandyrmaýar. Çağalar eni atasyna aýdyp bilmeýär. Sebäbi köplenç öýde hem jazalandyrylýar.
Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinledik. Öýde çağalar baglarynda we mekteplerde çağalaryň sedewar bolýan şeýle basyşy, çykal gasadlygy, olaryň ýagdaýynyň gowlanmagy üçin şertleriň dogrudanam ýokdugyny görkezýär. Aýnawat beýleki ýurtlaryň tejribelerine syn etsek, çağalary terbiýelemek meselesine garaýşlar soňky ençeme 10 ýyllykda global derejede düýp köter özgördi. Şahsyýeti çağalykda ýetirilýän trawmalaryň onuň geljekki durmuşyna we ulalandy özüne duýuş şuna hatta gelýän kararlaryna göz gönü täsirleri barada hem ilmi öwrenmeler hem de müňler çykytap çap edildi. Çağalara garşy zorlugyň öňüne almak boýunça döwletleriň kanunlary hem özgördi. Bu zorlugyň ähli görnüşlerini öz üçin alýar. Siziň pikiriňizçe näme üçin Türkmenistanda bu mesele döwlet derejesinde ýeterlik üns berilmeýär?
Ýeke bir zat bilýärdim, ýa-da daýyn şol medeniýet diýär, mentalitet diýär, türkmençilik diýär, şol atlary gaty öwrenmek kyn ýagdaýlar şertler ýok. Ýönüne şol epigenetika ilimine görä adamyň hereketleri, daş döwrüňdäki sosial, siýasy, ykdysady ýagdaýlar adamyň genlerine, genleriň funksiýasyna täsirini ýetirýär. Bu täze ilim täzeden şol öwrenip başlanylýar. Men bunu hem şeýle bilmekçe bilýärdim. Gorkuda ýaşaýan jemgyýet hiçbir ulaştırdılar patriarchal zulüm şahiyetli kemale getiriyor. Bunun başka tarihi vakaları seyredip öğreniyorlar, başka yurtlarda, dürlü yurtlarda. Yani hükümet şu halkanın, şu zorluklu halkanın nesiller boyu devam etmek için ehli şeritler dörüdüye.
Gepliyer Azatlyk Radiosu eferde salam dogunatly gepleşigimiz. Şuň biz çağalara garşy zorluk problemasyny gozgaýarys gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Indiki sowal maşgalalarda çağalar babatyndaky agressiýa diňe bir urmak bilen çäklenmeýär. Onuň nähili görnüşleri bar?
2020-nji ýylyň Türkmenistan'ın UNFP bilen yalan hasabatında hükümet zorda mecburi yaldaydı Türkmenistan'la ayarların maşgalada fiziki imtisanal cıntı iktisadi yalı zorlukları size var olyanını boynallı. Yani bu ne için mecburi yaldaydı divalyan sebebi bu hasabatın neticeleri ilata yitirilmedi hükümet tarafından. Şu hasabatta şeyle maşgalalarda çağrıların Türkmenistan'lı çağrıların 25 götürünün zorluğu şayet olyanını belirliyor. Min pikirimçi bu san has yok olmalı. Çağlara karşı agresyanın görünüşleri, ayarlılara karşı edilen zorluğun görünüşleri yalı oluyor. Hükümet çağların maşgaladaki yazdayını öğrenmedi, öğrenmeyi isleyen yok. Irgırıklı adı belirlesin el yaşlarda gözül, ne UNICEF kurulmasına göre Türkmenistan'a ayarlıların 58 götürümü adamsının ayarını diyenin çıkanı üçün il kaldırma hakkının bağdığını ananyalar. Yan yolluş tarafından ayarları koyulun şeklendirmelerin en köp yayrağını öldüğün uzunluğu ruhsuzsuz gitmek. İkincisi, öldüğün daşarda işlemenin ve okumun kadavan edilmeyi yalı yazdaylar. Biz ne açı Türkmenistanlı iyicilerin, ataların bedin temizini bulu yanını bilen bu. Üne şuruy saatlandak bu sandatı yokor olmalı.
Duyurmak ve eden etmişler için hoplu olmadık ceza vermek, burçta durulmak, gedirence koy vermezlik, kompüteri, mobil telefonunu elinden almak yalı usullara belki her bir çağı öz ömründe duçar olandır. Beyle usulları ulanıp ulanmazlık hem işe diskusiya döre diyar ve cederli metali olmağında galer. Tebavisiyetini katıltmağın her dürlü görünüşü var. Kavak yuvaş aydılan söz hem travma talıp biler. Ceza vermek hem dürlü olup biler. Kavir enata çağıtını ceza hükmünde kitabı okamağı mezur etse beylekleri meselim kitabını yitiren çağını ceda hükmünde nakarsız ağaç koyup hem bilir. Bu meselede ortalık var mı sizin fikrinizce ve nerede?
Şu birleşimi diyelim bir de cemiyetçilik institutları işleyen halk. Cemiyetçilik kurumları ulu rol oynaya cemiyette ilahat bilen iş geçirip mümkünçülük üretmekte barlarları geçirmek için ilahatın istilgar numarını hükümete getirmekte. Bir de cemiyetçilik kurumları işleyen halk. Şu yankı BMG hasabat birliğine hükümet delegatası bizde çağrılar bilen iş alıp bariyan cemiyetçilik kurumusu yok dedi. Bu ünalli. İnatalara maslahatları psikologlar, pediatrlar vermeli. Nişirler psikoloji kitaplarını tercüme edip çap etmeli. Bu son 33 yılın içinde yekecede ılımı kitap çağrının psikolojisine cevişli kitap tercüme edilmedi Türkmenistan'dan. Komunikasyon, psikolojik medeniyeti yok diyse kim olur bizim cemiyetimizde. İlat bilen hükümetin arasında katlaşık yok. Medyada meseleler kaldırılanok, çağrılar meseleler kaldırılanok. Emellerler hiç tat iştemok, görümok, dile yetiremok en düşüncedin uğralya. Avtokratiyada ceza vermek, kemsetmek aralan işe. Adama zulüm etmen, kemsetmen bir zat düşünürmek, yaman kıyım proses, ulu rahmeti, çıdamlılığı, düşünürü şeyşilerini talep ediyor. Zulüm tutmanın sağlığına kiçilikten başlanıya, adım sözcü medeniyeti oluşturma için hükümetin ne seri iştesi var, ne de ukuyu, ne de isteği var. Şu hasavata seyretsen prosesi. Ulkı zulüm bilen teriyalan inatı, ulkı aysasının terbiye veriyor çağrısına. Мен аянка айтышым ялы адамдарды илатты дөйлуап малумоты элитерлі йок шуат. Китап шап эділен ок, малумот йок. Олар бір ерден малумот алжы болялар интернеттен ұртварлығы кес олан хейли, гаты кес олан бір ике адам чыкып өз шахси дұрмышынан гүрін беріп, бір адда дүзетше болялар. Мен олан квалификациясы йок, олар педиатр дәр, олар психолог дәр.
Ağdan xatavatınız var adı, cik mi cik gürrün verdiniz?
Özel hükümet delegasiyası her 5 yılda bir yedek xatavat veriyor Birleşen Milletler Uğramasına. Dediğinde çağılan hukuklar boyunca konvensiya Türkmenistan ağda oldu şu an. Çağılan durmuşunun dürlü tarafları boyunca bilim deydi, sağlık hizmetlerine olan el yeterliliği, oku, bilim, maşgala, ehli taraflarını şöyle kuşap alayan dolu hasavat iverliye. Şotayda Vipa Hacıyev, Yorva Şolli, in gen ulyanda şotayda bu inalini şol iki tüzlü statistikan vardır. Biri halkarı uğramaları veriliye, biri içki yurdun içinde ulanliye deyip Vipa Hacıyev ine bir tatasını yazıvarlık şeyde cevap verdi.
Türkmen maşgalalarında ecelerin çağgalarına rehimsiz bulmağı teyrek del. Yer çeken dörümen geçin diyen kargışlardan başlap, güçlü urmak kıyalı yağdaylara hem duş gelse oluyar. Kağıtı çağa şarpık çalmak, urmak hem hataplanmıyar. Muna ne metevap oluyar ve bu ne hili netice getiriyar deyip fikir edersiniz.
Agresif dil fiziki zorluğun başlanıcı olup bile, bitişeli inelerin özlerinin ne hili zorluğu maşgalada baştan geçirenini, geçirgenini bilen yok. Tuvasılık ve gelinsizlik esas sebepler.
Sağ olun Aynavat.
Sağ olun.
Biz bu diskusiyamızı indiki gepleşigimizde yine devam ettiririz. Şeyle de çağılara karşı zorluk ve bu problemanın düyüp sebepleri uzak mühletli intiyatirleri bu arada psikologun fikirlerini eştiririz. Salam doğun adlı gepleşigimizin şu anki tanını men Gözel Hudaiberdiye alıp bardım. Hemişekim ihmanımız Sağlık Programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova.